Әуе толқынында Азаттық радиосы, кеш жарық қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосы назарларыңызға бір сағаттық бағдарламасын ұсынады. Бүгінгі микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Вестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Бас прокуратура интернет сайтта жарияланған телефон әңгімелерді көшіріп басқан басылымдардың жауапқа тартылатынын қатаң ескертті. Әділ сөз қоғамдық қоры үкіметтің бақ туралы заңға енгізген өзгерістерді мақұлдағанымен ол сөз бостандығын жақсарта алмайды деді. Алматыда қылмыстардың 55%-ын Қазақстанға табыс табу үшін келіп жұмыссыз қалған мигранттар жасайтыны айтылып отыр. Сонымен қатар Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп Алматы әкімшілігіне үндеу жариялағаны жайлы және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың соңғы жаңалықтарымен сіздерді қазір Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Бүгін Ресей Еуроодақ саммиті өтті. Францияның Ницца қаласында өткен бұл басқосуда тараптар арасындағы әріптестік келісімі талқыланды. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысын ауыздықтау және Ресейдің Еуроодақты газбен қамтамасыз ету мүмкіндіктері сөз болды. Одаққа мүше елдер Ресеймен кең тұрғыдағы әріптестікті қайта бастауға осы апта басында келіскен еді. Энергияға байланысты саммит Бакуде болып өтті. Бұл халықаралық басқосу Әзербайжан астанасында бүгін болғанды. Оның жұмысына Әзербайжан, Грузия, Литва, Польша, Түркия және Украина басшылары қатысты. Басқосудың күн тәртібіндегі басты мәселе Каспий аймағынан Еуропа және әлемдік базарға энергия көздерін тасымалдаудың түрлі жолдарын іздестіру болды. Пәкістанда бүгін кем дегенде 10 адам қаза болды. Олар Америка Құрама Штаттарының ішінде ұшқышы жоқ ұшағынан жасалды деп күдіктелген зымырандық шабуылдан көз жұмды дейді хабарлар. Бүгін таңда болған бұл шабуыл күдіктелген қарулыларды нысанаға алған еді дейді хабарлар. Алайда қаза болғандардың кімдер екені әзірге белгісіз. Солтүстік Вазиристанда Талибан және Әл-Қайда қарулылары бекінген деген сенім бар. Италиялық 13 полиция қызметкері сотталды. Олар 2001 жылдың шілдесінде Генуя қаласында болған шеруге қатысқандарды соққыға жықты деп айыпталуда. Шерушілер сол жолы үлкен сегіздік ұйымының саммиті тұсында ғаламдандыру үдерісіне қарсылықтарын білдірген болатын. Бейсенбіде болған Италия сотында басқа 16 полиция қызметкері ақталған еді. Қырғызстанда бостандық азая түсуде. Ғасыр шамы атты адам құқын қорғаушы ұйым жетекшісі Әзиз Әбдірәсіловтің айтуынша, Құрманбек Бәкеевтің президенттігі кезінде шетелден 9 адам саяси баспана сұраған екен. Асқар Ахаевтың президенттігі тұсында бір ғана адам саяси баспанаға мұқтаж болған еді деді ол. Елде саяси бостандық азайып, оппозиция қуғынға ұшырауда деді саясаткер. Түркмен үкіметі студенттердің шетелде оқуына қарсы. Бұл жөнінде Ақштың Ашхабаттағы елшілігі мәлімдеп отыр. Студенттермен өзара алмасу бағдарламасы бойынша Құрама Штаттарға барып оқығысы келетін жастардың саны өткен 2 жыл ішінде күрт өскен екен. Алайда ресми билік талапкер жастарға тосқауыл қойып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әл-Қайда әлі қатер төндіруде. Ақштың орталық барлау агенттігі басшысының айтуынша, Осама бен Ладен Әл-Қайданың күнделікті шараларына қатыстырылмайтын сияқты. Алайда аталған ұйым Құрама Штаттардың қауіпсіздігіне жалғыз үлкен қатер болып тұр деді Майкл Хайден мырза Вашингтонда сөйлеген сөзінде. Оның айтуынша, бен Ладен Ауған-Пәкістан шекарасында бой тасалап жүрген болуы ықтимал. Ресей Абхазияға әскери теңіз флотын орнатпақшы. Абхазия тарапы Ресейдің Қара теңіздегі әскери теңіз флоты базасын өз жерінде орнатуға байланысты келіссөздердің жүріп жатқанын айтты. Бұл жоспар жөніндегі хабарды Ресей де растап отыр. Аталған база қазір Украинаның Севастополь қаласында тұр. Ресей флоты ол жерден 2017 жылы кетуі тиіс. Ресей Думасы конституцияға өзгерісті қолдады. Ол бойынша президенттік мерзім қазіргі 4 жылдан 6 жылға ұзартылатын болады. Парламенттің төменгі шатырының 388 депутаты президент Дмитрий Медведевтің аталған ұсынысын қолдап дауыс берген екен. Бұл өзгеріс қазіргі президенттік мерзімге жүрмейді, дейді олар. Еуро одақ рецессияға тап болды. Одақ ақпаратына қарағанда, Еуропаның евро ақшасын қолданатын 15 елінің жалпы ұлттық өнімдері 2-ші және 3-ші тоқсанда 0.12%-ға төмендеген екен. Бұл жөнінде одақтың евростатистика ұйымы хабарлап отыр. Иранмен алдағы байланыстарға мүмкіндік бар. Бұл жөнінде Еуроодақ сыртқы істер министрі Хавьер Солана айтты. Иран өкілдерімен қандай да бір кездесу, оның ядролық бағдарламасы туралы болашақ келіссөздерге жол ашар еді, деді ол. Сол ананың осы мәлімдемесінен бір күн бұрын Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше бес ел Франциядағы кездесуінде Иранның ядролық бағдарламасын талқылаған болатын. Германияның Дрезден қаласында өтіп жатқан бүкіләлемдік шахмат олимпиадасында Қазақстанның ерлер құрамасы бірінші жеңіске жетті деп хабарлады Халықаралық шахмат федерациясының ресми сайты. Қазақстандықтар Палестина құрамасын 3-0 және 0-5 санменен жеңді. Енді қазақстандық шахматшылар Грузия құрамасымен сайысқа түседі. Шымкентте мемлекеттік бағдарламамен тұрғызылған пәтерлер сатылмай тұр. Бұл туралы хабарлаған Қазақстан бүгіннің мәліметінше, несиелендірудің жоқтығынан мемлекеттік бағдарлама аясында салынған 70 пәтерді азаматтар құжаттарын рәсімдеп бастапқы жарнасын төлесе де ипотекаға ала алмай отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді Нұрлытай Үргінбай таныстырды.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Бас прокуратура интернет сайтта жарияланған телефон әңгімелерді көшіріп басқан басылымдардың жауапқа тартылатынын қатаң ескертті. Әділ сөз қоғамдық қоры үкіметтің бақ туралы заңға енгізген өзгерістерді мақұлдағанымен, ол сөз бостандығын жақсарта алмайды. Журналистердің еркін ақпарат алуына шектеу алынбайды деп отыр. Алматыда қылмыстардың 55%-ын Қазақстанға табыс табу үшін келіп жұмыссыз қалған мигранттар жасайтыны айтылып отыр. Және де Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялады. Және Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік мәдениеті форумында қаралған мәселелерге тоқталатын боламыз. Және ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскен жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының жоғарыда аталған тақырыптарын тарқата отырайық. 13 қарашада Қазақстанның бас прокуратурасы Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен оның өкілдеріне Рахат Алиевтің интернет арқылы таратылған тыңдалған телефон әңгімелерін көшіріп басып жария етпеу туралы қатаң ескерткен мәлімдеме жасап отыр. Осыған байланысты енді қазақстандық сарапшылар мен бұл қатардағы жұрттың ой-пікірін назарларыңызға Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ ұсынатын болады.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы 13 қараша күні бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен өкілдеріне Рахат Әлидің интернет арқылы жария еткен телефон тыңдауларын мерзімді баспасөз бетінде және электронды ақпарат құралдарында жария етуге тыйым салатынын айтып, арнайы мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдемеде Қазақстан Республикасының азаматтарының құқығы мен бостандығы заңмен қорғалғандықтан азаматтардың ұлтына, әлеуметтік табына, діни сеніміне, нәсіліне және қызметіне кесірін тигізетін қылмыстық жолмен алынып, қылмыскердің өз пайдасы үшін жария етіп отырған ақпаратын қайталап басуға, таратуға тыйым салынады. Жоғарыдағы тыйымға бойұсынбағандар қылмыстық, әкімшілік және азаматтық құқықтық жауапкершілікке тартылады делінген. Бұл мәлімдеме турасында оппозициялық басылым Ташшараған газетінің бас редакторы Ермұрат Бапидің пікірі екі түрлі болып шықты.
Заң тұрғысынан қарағанда Қазақстан бас прокуратурасының талабын негізсіз деп атауға болмайды. Себебі шынында да Рахат Али 20 жылдан 2 рет 40 жылға сотталған, соттың шешімімен осы қылмыскер деп танылған адам. Ол сот әділ сот па, басқа сот па, ол екінші мәселе. Ал қылмыстық жолмен алған дүниесін басқа жағдайда пайдалану тіпті игілікті жағдайға пайдаланудың өзі, мен ойлаймын, шынында да моральдық тұрғыдан келгенде бұл енді дұрыс. Мен өз басым бас прокуратураның талабын қабыл аламын.
Осылай деп сөз бастаған Ермұрат Бапи, дегенмен де халық барлығы хабардар болу керек екенін айтады.
Бұл арада біз бір мәміле табуымыз керек. Ол жария болатын жағдай. Сондықтан оны шетінен қазір қажеттісін керекті деген нелерді ақындап жария ету қажет сияқты. Енді оның бәрін уақыт көрсетеді.
Бас прокуратураның аталған мәлімдемесі заңға қайшы дейді тәуелсіз журналист Сергей Дубанов.
Генеральная прокуратура сама в данном случае нарушает законодательство страны.
Бұл жерде бас прокуратура заңға қайшы әрекетке барып отыр. Өйткені заңның ешбір бабында немесе тармағында бұқаралық ақпарат құралдары Рахат Әлиевтің басқа біреулердің жария еткен телефон тыңдауларын таратпасын деген сөз жоқ. Ал Рахаттың телефон тыңдаулары жүргізгені және оны таратқаны өзінің ар-ұятының ісі, деді Сергей Дубанов. Ал Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның осы басылымның 13-ші қараша күні жарық көрген санында прокурор ескертеді деген мақаласы жарық көрген. Мақалада кеше газетке Алматы қаласының прокуроры Байтукбаевтың қолы қойылған заңды түсіндіру қағазы келді. Онда біздің газет Рахат Алиев интернет арқылы таратқан телефон тыңдауларын жариялаған. Бұл әрекет заңсыз. Егер ескертілген жағдай қайталанса, газет жабылады делінген. Біздің елдегі заң биліктің ығына орайластырып жасалады. Егер басқаша болғанда, біз кейіпкерлердің өздері қорқатын телефон тыңдауларын ешқашан жарияламас едік, деп өз мақаласын аяқтаған Гүлжан Ерғалиева. Көтерілген мәселеге орай жұртқа сұрау салғанымызда Қазатомпром өнеркәсібінің қызметкері Әлекешева Алма бөгде адамның телефон тыңдауларын жүргізу жөн емес деп санаса,
лауазымды өкілдердің өзінің өміріне, мысалы өзінің үйінің телефондарын еститін құралдарды қою, мен ойлаймын, ол заңға қарсы. Рахат Алиевтан да басқа шенеуніктердің де телефон құралдары тыңдалынатын шығар, оны кім біледі? Мен оны білмеймін, енді ол заңға қарсы деп ойлаймын негізі. Ол дұрыс емес деп ойлаймын.
Қарапайым жұмысшы Төлегенов Телман халық бәрін білуі керек деп отыр.
Халық білмесе қалай болады? Әркім өз алдына жасырын түрде жасай берсе болады емес деп ойлаймын мен. Халық білмей қалай? Бәрі халықтікі емес, сондықтан халық білу керек қой. Шенеуніктер не істеп жатыр? Жайында әңгіме айтып жатыр. Оның бәрін білу керек, простой халық.
Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қарашаның 10-шы күні жасаған мәлімдемесінде Қазақстанның бас прокуратурасы азаматтардың жеке басының құпиясына қатысты мәліметтерді жасырын тыңдау және тарату заңға қайшы екендігін айтып, бұл талапқа мойынсұнбаған баспасөз құралдарының қызметі сот арқылы тоқтатылуы мүмкін деген ескерту жасап отыр. Бірақ журналистер ол ақпараттарда жекелеген адамның емес, қоғам үшін маңызды дерек-деректер бар екенін алға тартады. Яғни, естеріңізге сала кететін болсақ, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы сот үкімімен екі мәрте қылмыскер деп танылған Рахат Алиев интернет сайттарында былтырдан бері билік адамдарының жасырын түрде жазылып алынған телефон әңгімелерін жариялап келе жатқаны белгілі. Олардың негізгі кейіпкерлері Қазақстанның жоғарғы билік басындағы лауазымды тұлғалар, оның ішінде Қазақстан президентінің өз әңгімелері де жазылып алынған еді. Ал бұл тұрғыда сөз бостандығы жағдайын бақылайтын әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Калиева бұл жерде бас прокуратура саясатпен айналысып отыр дегенді айтады. Өйткені баспасөз құралдарын заң бұзды деп айыптауға еш негіз жоқ. Себебі олар әлгі деректерді өздері жасырын тыңдаған жоқ, басқа үшін ақпарат үшін көзінен алып көшіріп басты. Ал сол телефон әңгімелерінің мазмұнына келетін болсақ, онда негізінен мемлекеттің қоғамдық саяси өміріне, халықтың тірлігіне тікелей немесе жанама түрде әсер ететін ірі лауазымды тұлғалардың қандай да бір іс-әрекеттеріне қатысты баяндалған, дейді Тамара Калиева. Сондықтан мемлекеттік басқарып отырған адамдардың немен айналысып отырғаны жайындағы ондағы маңызды ақпараттарды білуге қоғамның құқығы бар дегенді айтады сөз бостандық жағдайын бақылайтын халықаралық әділ сөз қорының президенті. Сол сияқты бірқатар тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи және Ерғалиевалар да осы азаттыққа пікір білдірген болатын. Ол жайында азаттықтың интернет сайтынан тауып оқуларыңызға болады. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әділ сөз қоғамдық қоры үкіметтің бақ туралы заңға енген өзгерістерді мақұлдағанымен ол сөз бостандығын жақсарта алмайды, ықпал ете алмайды дегенді айтып отыр. Енді бұл жайында хабармен өздеріңізді Нейля Сұлтан таныстырады.
Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі бақ туралы заңға енгізілмек журналистердің құқығын және кәсіби мүддесін қорғауды қарастыратын түзетулер дайындады. Түзетулер жобасы сейсенбі күнгі үкімет отырысында қаралып мақұлданды және парламентке жіберілмек. Заң жобасында бақ туралы заңның 213-ші бабының 4-1 тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алған кезде аудио немесе бейне жазба жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған. Сонымен бірге заң жобасымен бақ туралы заңның 19-ші бабына және азаматтық кодекс 143-ші бабына сотта ақпаратты жоққа шығару туралы істі қарауда шағымданушы мен жауапкердің позициясын теңестіру мақсатындағы түзету енгізіледі. Бақ туралы заңның 18-ші бабының 3-ші тармағы бойынша журналистер өздері сұраған мәліметті беруден мемлекеттік орган мен лауазымды тұлға тарапынан бас тартылған жағдайда алдымен одан гөрі жоғары лауазымды тұлғаға, сосын ғана сотқа шағымдана алады екен. Айталық, журналист министрден мәлімет сұрап, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленген мерзімде жауап бермесе, алдымен оның әрекетіне қатысты вице-премьерге немесе премьер-министрге шағымдану керек. Ал енгізілетін түзетулерге сәйкес сұралған ақпарат уақытылы алмаған жағдайда журналист немесе бұқаралық ақпарат құралдары бірден сот органына шағымдана алады екен. Бақ туралы заңның 10-шы бабының 6-шы тармағына енгізілген түзетуде газеттер мен ақпараттық агенттіктердің редакциясының мекен-жайы мен редактор ауысқан жағдайда қайта тіркеуден өтуді қарастырады. Сонымен қатар заң жобасында телерадио хабарларын таратушы ұйымдарды есепке алуды алып тастау көзделген. Қазір теле және радио арналарының қожайындары лицензия беру туралы заңға сәйкес лицензия алумен бірге бақ туралы заң бойынша тіркелу процедурасынан өтуі қажет екен. Алайда әділсіз қорының президенті Тамара Калеева бұл өзгертулер мен түзетулердің Қазақстандағы сөз бостандығын жақсартуға еш әсер ете алмайтындығын, ол тек үкіметтің өз саясатына орай жасалынып отырғандығын тілге тиек етті.
Эти поправки, они для ОБСЕ, для международной общественности.
Бұл түзетулер ОБСЕ-ге есеп беру үшін керек. Бұл өзгертулер журналистерге де ештеңе бермейді. Көрермендерге, тыңдаушы, оқырмандарға тық берер жоқ. Қазақстанда қылмыстық азаматтық әкімшілік кодексі бүтін бір түбегейлі өзгерістер керек. Журналистерден қорлау мен зәбірлеу жөнінде қылмыстық жауапкершілікті азаматтық кодекстегі біржақты нормаларды алып тастау керек. Сондай-ақ моральдық шығынның көлемін нақтылау абзал. Журналист жазатайым әкелген моральдық шығынның орнын толтыруға міндетті.
Журналист обязан компенсировать моральный вред, который он причинил неумышленно.
Деді әділсіз қорының президенті Тамара Калеева. Бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі жағдай арқылы мемлекеттің қаншалықты демократиялық талаптарға сай екендігін білуге болады. Жалпы батыс ақш елдерінде сөз бостандығына аса мән беріледі деген саясаттанушы Әзім Байғали өз ойын төмендегідей жеткізді.
АҚШ-тың талаптарын кішкене бәсеңдету үшін бұл шаралар алдын ала қолданылған ұқсайды. Тағы бір мәселе, біздің енді парламент көп партиялық болмай қалғандықтан, сондықтан енді есесіне осы баспасөз бостандығын кеңейту көзделген сияқты. Сондықтан Қазақстанның билігі бір белгілі бір шаралар, белгілі бір сындарға жауап ретінде белгілі бір демократиялық бағытта қадамдар жасады деуге болады. Сәл болса да алдыға жылжу, кішкене жұмсару, жылымық белгілер бар сияқты, қалай десек те.
Естеріңізге сала кететін болсақ, 2006 жылдың 5 шілдесінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға 5 түрлі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Құрметті ағайын, әділ сөз қоғамдық қоры үкіметтің бақ туралы заңға енгізген өзгерістерді мақұлдағанымен ол сөз бостандығын жақсарта алмайды деген мәлімдеме жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Құрметті ағай, назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Францияның Ницца қаласында өткен Ресей-Еуроодақ саммитінде тараптар арасындағы әріптестік келісімі талқыланды. Шеруге қатысқандарды соққыға жықты деген айыппен 13 Италия полициясы сотталды. Әл-Қаида ұйымы Құрама Штаттардың қауіпсіздігіне жалғыз үлкен қатер болып тұр, деді Майкл Хайнс мырза Вашингтонда сөйлеген сөзінде. Ресей Абхазияға әскери теңіз флотын орнатпақшы, Ресей Думасы конституцияға өзгерістерді қолдады. Иранмен алдағы байланыстарға мүмкіндік бар екендігі айтылып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыдағы қылмыстардың 55%-ын Қазақстанға табыс табу үшін келіп, жұмыссыз қалған мигранттар жасайтыны айтылып отыр. Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялады. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік мәдениет форумында қаралған мәселелерге тоқталатын боламыз. Сонымен қатар, ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскені жайлы айтады. Және де басқа да мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен тақырыптарымызды тарқата отыратын болсақ, Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың тәртіпке келтірілуін талап етіп, яғни қателерінің түзетілуін сұрап, Алматы әкімшілігінің алдына келіп үндеу жариялады. Бұл тақырыпқа Найла Султан
Одақ мүшелерінің айтуынша, қаладағы жарнамалар эстетикалық талғамға жауап бермейді. Жол қозғалысына кедергі келтіретін былай тұрсын, қаланың көрікті жерлерін жауып тұрған саны бар, сапасы жоқ билбордтар мен жарнама тақташалары соңғы жылдары көбейіп кеткен. Сондай-ақ олар қала әкімшілігі мен қалалық жарнама агенттіктерінің жарнама мәселесіне тиісті жағдайда баға беріп, оны сараптаудан өткізбей, оны бірден жариялау қала көркін өрескел бұзып тұр. Сондықтан Қазақ бас сәулет құрылысы академиясы жанынан жарнаманың сапасын қадағалайтын бөлім құрылсын деген ұсыныстарын жеткізді. Сондай-ақ дизайнерлер жарнамадағы аударма мәселесі де кенжелеп барады. Осы күндері тұп-тура сөзбе-сөз аудармалар қазақ тілінің шырайлығын бұзып отыр дейді. Одақ басшысының бірінші орынбасары Алмас Ордабаев Алматыдағы көшелерге жарнама тақташалары мен билбордтардың жаппай ілінуі көрікті қаланың бет-бейнесін бұзып отыр. Ондағы басты мәселе аталмыш жарнамалардың талғамнан алшақ болып кеткендігі дейді.
Понятно, каждый рекламодатель хочет, так сказать, продать свою
Түсінікті. Әрбір жарнама беруші өзінің өнімін өткізу мақсатында жарнамаға аса мән беріп отыр. Ол өзіне бәсекелес тарапты таптап, жаныштау мақсатында жарнама береді. Әрине, ол жарнама үлкен қолапайсыз болуы мүмкін. Ал оған мән беріп жатқан олар жоқ. Мен жарнама зиян деп айтудан аулақпын. Жарнама өз өніміне сәйкес жасалып, сауатты аударылып, қаланың көркіне өң беретіндей болса, ондай жарнама неге жаман болсын? Жақсы, мәдениетті жарнамалар бар. Оны ұялмай халыққа ұсынуға да болады. Біздің қаламызда ұстанымы жоғары, өркениетке жақын компания фирмалар ондай сәтті жарнамаларды жасап отыр. Өкінішке орай, олардың саны әзірге өте аз.
Каким-то образом ввести в цивилизованное русло.
Деді Алмас Ордабаев. Дизайнерлер одағын мазалап отырған тағы бір мәселе ол Азияда 2011-ші спорт ойындарын жарнамалау. Одақ мүшелері шығармашылыққа толы, заманауи талаптарға орай әлемдік жарнама стандарттарына сай мазмұнды жарнама жасауға күш саламыз дейді.
Мен мысалы қалада келе жатып, ешқандай бір көңілімнен өтетін, адамға бір әсер, ниет беретін жарнама жоқ. Өйткені қазақша жазылған жарнамалар қарасаңыз, сөздің мағынасын түсінуге болмайды. Оны мысалы бір сырттан жаңадан қазақша үйреніп жүрген жігіттерге мүмкін түсінікті болады шығар адамдарға. А кейде оқыған кезде не туралы айтқанды өзің түсінбей қаласың. Біз көзбен көретін зат болғаннан кейін оның әдемі болғаны бізге керек сияқты. Қыстық олимпиада келе жатыр. Біз өзімізді өзіміз көрсете білуіміз керек. Соның қаланың сұлулығын, әр осы ғимараттардың жабылмай солардың дұрыс көріне білу, соның көйін қараған кезде өзіміздің Алматыға бір ой беретін, ниет беретін бір өзінің ерекшелік қасиеті болса екен деп ойлаймыз.
Деді дизайнер-архитектор Бағдаулет Ахатжанов. Қаладағы жарнамаларды жүйеге келтіру мен оны қала көркіне сай реттеу мақсатында Алматы жарнама қандай жұмыстар атқаруда деген мақсатта хабарласқан едік. Алайда аталмыш мекемеден сауалымызға қажетті жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қымбатты ғайын, сонымен Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Қазақстанға қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда еңбек мигранттарының саны жылдан жылға азайып бара жатқандығына қарамастан, Алматы қалалық ішкі істер департаменті мегаполисте қылмыстың 55% шетел өңірлерден келген тұрғындар жасайтындығын хабарлады. Қазақстандық адам құқығын қорғаушылар полиция келтірген дерекке күмән келтіріп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
5 жылдан бері Өзбекстаннан Қазақстанға еңбек мигранттарын тасумен айналысып келген автобус жүргізушісі Данияр осыдан 3 ай бұрын өзіне үйреншікті Черняевка Алматы бағытын Черняевка Новосибирскке ауыстыруға тура келіпті. Себеп Қазақстандағы дағдарыс.
Қазір бізде Алматыда болсын жұмыс болатын жоқ қой, көп адам қазір Россияға қалып кетті. Россияда жұмыс нормально болады. Бірақ та қазір как положено фирмаға кіргізіп, разрешение на работу беріватыр. Одан кейін айлықтарды бөлгенменен нормально болады.
Деді көлік жүргізушісі. Қазақстан арқылы өтетін ұзақ жолға Данияр айына 3 мәрте шығады. Әрбір сапарында кем дегенде 60 жұмысшыны арлы-берлі тасиды. Оның айтуынша шеттен барған жұмысшылардың Ресейдегі орташа айлығы $1000. Алматыда шетел мигранттарының үлесі азая бастағандығын ресми статистикада көрсетіп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша биылғы жылдың алғашқы 9 айында 157 мың шетел азаматы мегаполиске келген. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 14%-ға аз деген сөз. Соған қарамастан Алматы қаласының құқық қорғаушылары мигранттарды еліне қайтаруды көздейтін кезекті акциясын жүргізіп жатыр. Бір апталық рейдтің нәтижесінде 360 адам еліне қайтарылған. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайдың айтуынша, ұсталғандардың шамамен 90%-ы Өзбекстан азаматтары.
Қарашаның 8-і мен 14-і аралығында біздің Алматыда қылмыстың алдын алу және қаладағы оперативті ахуалды сауықтыру мақсатында құқық тәртібі шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл шараның ауқымында қаладағы жаңағы көші-қон мәселесіне қарама-қайшы әрекеттерге баратын жаңағы алысты жақын шетелдіктерді еліміздің территориясына өзіміздің заңды белден басып кезеңдеп жүру сондай оқиғалардың алдын алу мақсатында бірталай шаралар жүргізіліп жатыр. Енді оның нақты бір бағыты бұл олардың еліміздің территориясында қылмыс жасап сыртқа қашып кетуінің алдын алу, яғни біздің территорияда құқық бұзушылықты болдырмау. Қылмыстың жасау көпшілігі де осылардың үлесіне тиесілі. Көпшілігі кісі тонау, ұрлық, ұсақ ұрлық сияқты көптеген келеңсіз оқиғаларға барып жатыр.
Деді Арман Жусанбай. Оның айтуынша 1,5 миллиондық мегаполисте 5 мыңдық қана полицияның сырттан келген мигранттардың келеңсіз әрекеттерімен күресуден бөлек іштегі қылмыскерлерді іздестіру жұмыстары басынан асып жатыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша тіркелген қылмыстардың жарымынан көбін Қазақстанның оңтүстік өңірлері мен жақын шетелдерден келген азаматтар жасаған. 2008 жылы Алматыда 3854 қылмыскер ұсталса, соның 1947-сі, яғни 55% қаладан өзге өңірлердің тұрғындары. Қазақстандағы Хелсинг комитетінің төрағасы Нинель Фокина жоғарыда келтірілген ресми статистикаға аса күмәнмен қарайды.
Бұл көрсеткішке сенбеймін, бұлай болуы мүмкін емес. Қаланың 10% мигранттар болатын болса, сол 10% халық қылмыстың 50%-дан астамын жасайды дегенге сену өте қиын. Менің пікірімше, бірқатар арам пиғылды саясаткерлер өздерінің қателігін халықтан жасыру үшін бізге әртүрлі сипаттағы құбыжықтарды таныстырумен әлек. Бірде ол миссионер, келесі бір жолы мигранттар. Халық зәулім сарайлар қай ақшаға салынғандығын сұрамаса болды.
Деді Нинель Фокина. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстандағы тілшіміз айтып отырғандай, соңғы уақытта шетелден келген азаматтардың қылмыс жасауының артып отырғандығы байқалған, яғни Алматыдағы қылмыстардың 55%-ын Қазақстанға нәпақа табу үшін келіп жұмыссыз қалған мигранттар жасайтындығы айтылып отыр, яғни Алматы қалалық ішкі істер департаменті осындай мәліметті алға тартуда. Яғни көптеген құрылыс, сауда, өнеркәсіп компаниялар жұмыс орындарын қысқартуға мәжбүр болып отырғаны белгілі. Соған қарамастан сырттан келуші еңбек мигранттарының саны да азайып отырған жоқ. Ал Қазақстанда жүргендердің өзі елдеріне қайтуға асықпайтындығы да айтылып отыр. Қазақстанның мемлекеттік көші-қон комитетінің мәліметінше, өткен жылы Қазақстанға келген еңбек мигранттарының 70%-ын Өзбекстан азаматтары құрағанда айта кетсек болады. Ал қазіргі уақытта әртүрлі дерек бойынша Қазақстан мен Ресейде Өзбекстанның 3,5 миллионда еңбек мигранттары жүр, олардың бәрі қарқынды құрылыс кезінде жұмыс іздеп шыққандар екен. Ресейлік сарапшылардың деректеріне сүйенетін болсақ, өзбек және тәжік мигранттарының көп жүрген Ресейде несиенің жетіспеуіне байланысты құрылыстар тоқтап қалған, ақырында еңбек мигранттары өздерінің елдеріне қайтуға мәжбүр болады, алайда өз елдеріндегі жағдайдан олар қашып отыр. Сарапшылар инвестициялық жобалардың, оның ішінде мұнай-газ кеніштерін игерудің тоқтатылуы жұмыс орындарының қысқаруына әкеледі дегенді айтады. Ал шетелдерде жұмыс істеуші өзбек, тәжік, қырғыздардың қайтарылуы аймақта әлеуметтік қиындықтар тудырып, жұмыссыздардың санын көбейтеді деп отыр. Сонымен қатар Қазақстандық ішкі істер департаменті Алматы қаласының 55% қылмысты шет өңірден келген тұрғындар жасайтындығын айтып отыр. Ал қазақстандық тәуелсіз саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша, әлемдік қаржы дағдарысының салдары Қазақстан экономикасының көп секторларына келеңсіздіктер әкелуде, соның салдарынан Орталық Азияда елдері еңбек мигранттарының ауқымды бөлігін қамтитын көптеген құрылыс компанияларының жұмысы тұралап отыр. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанның құрылыс секторында қазір жұмыссыз қалған еңбек мигранттарын қоса есептегенде 2,5 миллиондай адам жұмыс істеген. Қазақстан мен Ресейдегі еңбек мигранттарының жаппай жұмыссыз қалуы келеңсіз салдарлар тудыруы мүмкін деп бұл сарапшы Досым Сәтбаевта болжам жасап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ басқа да тәуелсіз сарапшылар шетелдердегі Орталық Азия елдерінен келген еңбек мигранттары басқа да елдердің мигранттарымен қатты бәсекеге түсуі мүмкін. Бұл Орталық Азиядан шыққан жұмысшылардың елдеріне қайтуға мәжбүрлейді дегенді айтуды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың еңбек мигранттарына қатысты хабарын сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернет адресімізді мына құлақтандырудан тыңдаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен катар Азаттык радиосунун эфирге чыккан кабарларын кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңгы 7 менен 8 аралыгында 7235 жана 9790 жээктеринен таба аласыздар. Ал кечки бағдарламамызды саат кечки 7 менен 8 аралыгында 12005 жана 15120 жээктеринен тыңдай аласыздар. Азаттыкта тыңдап жүрүңүздөр. Құрметті ағайын, сонымен қатар алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып отырсақ, Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік мәдениет форумында қаралған мәселелерді айтамыз. Сонымен қатар Алматыда заңсыз жолмен шығарылған ішімдік өнімдері қаптап кеткені жайлы айтатын боламыз. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Еуроодақ Ресеймен әріптестік сөйлесулерді жаңғыртады. Бұл жөнінде Еурокомиссия президенті Жозе Мануэль Баррозу бүгін Ресей Еуроодақ саммитінен кейін айтты. Басқосуға Ресей президенті Дмитрий Медведев қатысты. Францияның Ницца қаласында өткен бұл басқосуда тараптар арасындағы әріптестік келісімі талқыланды. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысын ауыздықтау және Ресейдің Еуроодақты газбен қамтамасыз ету мүмкіндіктері сөз болды. Одаққа мүше елдер Ресеймен кең тұрғыдағы әріптестікті қайта бастауға осы апта басында келіскен еді. Энергияға байланысты саммит Бакуде болып өтті. Бұл халықаралық басқосу Әзербайжан астанасында бүгін болғанды. Оның жұмысына Әзербайжан, Грузия, Литва, Польша, Түркия және Украина басшылары қатысты. Басқосудың күн тәртібіндегі басты мәселе Каспий аймағынан Еуропа және әлемдік базарға энергия көздерін тасымалдаудың түрлі жолдарын іздестіру болды. Медведев Куба мен Венесуэлаға жүріп кетті. Ол елдер Мәскеу мен әскери және сауда байланыстарын күшейтуде. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің аталған сапары Кубада 27 қарашада басталмақшы. Ол сондай-ақ Бразилияға да бармақшы. Уго Чавестің президенттігі тұсында Венесуэла Ресейден бірнеше миллиондаған долларға қару сатып алып, өз мұнайын бірлесіп игеруге Ресейді шақырып отыр. Пәкістанда бүгін кем дегенде 10 адам қаза болды. Олар Ақштың ішінде ұшқышы жоқ ұшағынан жасалды деп күдіктелген зымырандық шабуылдан көз жұмды дейді хабарлар. Бүгін таңда болған бұл шабуыл күдіктелген қарулыларды нысанаға алған еді дейді хабарлар. Алайда қаза болғандардың кімдер екені әзірге белгісіз. Солтүстік Вазиристанда Талибан және Әл-Қайда қарулылары бекінген деген сенім бар. Италиялық 13 полиция қызметкері сотталды. Олар 2001 жылдың шілдесінде Генуя қаласында болған шеруге қатысқандарды соққыға жықты деп айыпталуда. Шерушілер сол жолы үлкен сегіздік ұйымының саммиті тұсында ғаламдандыру үдерісіне қарсылықтарын білдірген болатын. Бейсенбіде болған Италия сотында басқа 16 полиция қызметкері ақталған еді. Қырғызстанда бостандық азая түсуде. Ғазір Шама атты адам құқын қорғаушы ұйым жетекшісі Әзіз Әбдірәсіловтің айтуынша, Құрманбек Бәкеевтің президенттігі кезінде шетелден 9 адам саяси баспана сұраған екен. Асқар Ақаевтің президенттігі кезінде бір ғана адам саяси баспанаға мұқтаж болған еді, деді ол. Елде саяси бостандық азайып, оппозиция қуғынға ұшырауда, деді саясаткер. Түркмен үкіметі студенттердің шетелде оқуына қарсы. Бұл жөнінде Ақштың Ашхабадтағы елшілігі мәлімдеп отыр. Студенттермен өзара алмасу бағдарламасы бойынша Құрама Штаттарға барып оқығысы келетін жастардың саны өткен 2 жыл ішінде күрт өскен екен. Алайда ресми билік талапкер жастарға тосқауыл қойып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әл-Қайда әлі қатер төндіруде. Ақштың орталық барлау агенттігі басшысының айтуынша, Осама бен Ладен Әл-Қайданың күнделікті шараларына қатыстырылмайтын сияқты. Алайда аталған ұйым Құрама Штаттардың қауіпсіздігінен жалғыз үлкен қатер болып тұр, деді Майкл Хайден мырза Вашингтонда сөйлеген сөзінде. Оның айтуынша, бен Ладен ауған Пәкістан шекарасында бой тасалап жүрген болуы ықтимал. Ресей Абхазияға әскери теңіз флотын орнатпақшы. Абхазия тарапы Ресейдің Қара теңіздегі әскери теңіз флоты базасын өз жерінде орнатуға байланысты келіссөздердің жүріп жатқанын айтты. Бұл жоспар жөніндегі хабарды Ресейде растап отыр. Аталған база қазір Украинаның Севастополь қаласында тұр. Ресей флоты ол жерден 2017 жылы кетуі тиіс. Ресей Думасы конституцияға өзгерісті қолдады. Ол бойынша президенттік мерзімі қазір 4 жылдан 6 жылға ұзартылатын болады. Парламенттің төменгі шатырының 388 депутаты президент Дмитрий Медведевтің аталған ұсынысын қолдап дауыс берген еді. Бұл өзгеріс қазіргі президенттік мерзімге жүрмейді, дейді хабарлар. Евро одақ рецессияға тап болды. Одақ ақпаратына қарағанда, Еуропаның евро ақшасын қолданатын 15 елінің жалпы ұлттық өнімдері 2-ші және 3-ші 90-да 0.12%-ға төмендеген екен. Бұл жөнінде одақтың Евростатистика ұйымы хабарлап отыр. Иранмен алдағы байланыстарға мүмкіндік бар. Бұл жөнінде Еуроодақ сыртқы істер министрі Хавьер Солана айтты. Иран өкілдерімен қандай да бір кездесу оның ядролық бағдарламасы туралы болашақ келіссөздерге жол ашар еді, деді ол. Солананың осы мәлімдемесіне бір күн бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше 5 ел Франциядағы кездесуінде Иранның ядролық бағдарламасын талқылаған болатын. Германияның Дрезден қаласында өтіп жатқан бүкіләлемдік шахмат олимпиадасында Қазақстанның ерлер құрамасы бірінші жеңіске жетті деп хабарлады Халықаралық шахмат федерациясының ресми сайты. Қазақстандықтар Палестина құрамасын жеңген екен, енді қазақстандық шахматшылар Грузия құрамасымен сайысқа түсетін болады. Соңғы хабарлармен таныстырдық.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың бағдарлама жүргізушісі мен Күлейбестай айта отырайын. Өткен ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскені жайлы халық қандай заңдарға басым дауыс бергені туралы айтатын боламыз. Біріккен Ұлттар Ұйымының бейбітшілік мәдениет форумында қаралған мәселелерді тыңдайтын боласыздар. Және Алматыда заңсыз жолмен шығарылған ішімдік өнімдері көбейіп кеткені жайлы. Қаржы полициясы заңсыз жолмен әкелінген 25 миллион теңгенің ішімдік өнімдерін тәркілегені жайлы айтатын боламыз. Және Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысы болған бүгінгі Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменовпен сұхбатты ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен Біріккен Ұлттар Ұйымының Нью-Йорктағы бас пәтерінде бейбітшілік мәдениет атты форум болып өтті. Оған әлемнің 70-ке жуық елдерінің басшылары қатысты. Бұл басқосу Сауд Арабиясының ұсынысымен ұйымдастырылған еді. Енді бұл жайында хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Рахмет, Күлей. Діндер арасындағы түсіністікті тереңдетуді көздеген Біріккен Ұлттар Ұйымындағы 2 күндік басқосуға бастамашы болу Сауд Арабиясының соңғы кезде жүргізіп келе жатқан сыртқы дипломатиясының бір қадамы ғана еді. Сәрсенбіде форумның ашылуында Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун сөз сөйледі. Сондай-ақ бұл жиынға Америка Құрама Штаттары президенті Джордж Буш, Британия үкімет басшысы Гордон Браун, Пәкістан президенті Асиф Әли Зардари, Ауған президенті Хамид Қарзай және басқа да 60-тан аса елдердің басшылары қатысты. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясында өткен 2 күндік бұл форумның алғашқы күнінде Сауд Арабиясы патшасы Абдулла сөз сөйлеген болатын. Аса құдіретті жаратушының адамзатқа бақыт үшін жіберген діндерінің қасіретті, жаман істерді жүзеге асыру құралына ретінде қолданылуына қарсы екенімізді бір ауыздан мәлімдегіміз келеді, деді патша Абдулла. Осылай дей келіп, ол ланкестік пен басқа да қылмыстардың дін, өркениет атаулының жауы екендігіне тоқталды. Сауд Арабиясы мен Израильдің ресми байланысы жоқ. Бас ассамблеяда сөйлеген сөзінде Израиль президенті Шимон Перес дінаралық диалог орнатудағы Абдулланың ұмтылыстары таяу шығыстағы дипломатия мен ислам және батыс арасындағы сөйлесулердің маңызды бөлігі болмақшы, деді.
Your Majesty, the King of Saudi Arabia, I was listening to your message.
Аса мәртебелі Сауд Арабиясының патшасы, мен сіздің мәлімдемеңізді тыңдадым. Сіздің үніңіз тұтас аймақта салтанат құрып, барлық халыққа жетсе екен деп тілеймін. Бұл шынайы, қажет әрі үмітке жетелейтін үн, деді Перес мырза. Сауд Арабиясы сонымен бірге Ауған үкіметі мен Талибан мүшелері арасындағы бейбіт келіссөздерге де мұрындық болған еді. Қыркүйек айында патша Абдулла қос жақ өкілдерін Меккеде бас қостырған болатын. Біріккен Ұлттар Ұйымындағы форум барысында патша Абдулла президенттер Зардари және Қарзаймен жеке-жеке кездесті. Сондай-ақ Пәкістан президенті Асиф Әли Зардари осы сапары кезінде Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райспен 20 минуттай сөйлесті, дейді хабарлар. Біріккен Ұлттар Ұйымындағы бұл басқосу мұсылман әлемінің адамзатқа ислам дінінің бейбіт табиғатын түсіндіріп, күш қолдануларды айыптайтындарын дәлелдеуге күш салып жатқан қадамдарының бір көрінісі ғана. Мысалы, қазан айының ортасында Пәкістанның бір топ ғұламалары біріккен пәтуа қабылдасты. Онда олар ланкестік атаулының барлық түрлерін айттайтындарын мәлімдесті. Ол мәлімдеме пәтуәні Үндістанның Диобанд медресесі қызу қуаттаған болатын. Аталған медресенің ланкестік пен күш қолдануларды айыптаған ілімдері Пәкістанның көптеген медреселерінде оқытылуда. Әлемде діндердің өзара терең түсіністікте болуы халықаралық дипломатиялық негізгі дипломатияның негізгі тірегіне айналып отыр.
Рахмет Нұрлытай сізге. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Сауда Арабияның ұсынысымен Біріккен Ұлттар Ұйымының Нью-Йорктағы бас пәтерінде бейбітшілік мәдениеті деген үлкен форум өтті. Оған 70-ге жуық елдердің өкілдері қатысты. Олардың қатарында ақш президенті Джордж Буш, Британия үкімет басшысы Гордон Браун, Пәкістан президенті Асиф Али Зардари, Ауған президенті Хамид Қарзай бастаған тағы да 60 елдің басшылары қатысты. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Алматыда биылғы жылы бірінші рет ірі көлемде қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы және заңсыз шығарылған арақ шарап өнімдері тәркіленді. Жалпы Қазақстанда халық тұтынатын тауарлардың есептік бақылау маркасының жалған немесе мемлекеттік екенін қарапайым жұрт қалай ажырата біледі, ажырата біле ме деген хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдаңыздар.
Алматы қаласында арақ шарап өндіретін бір фирманың сехнан қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы тәркіленді. Бұған дейін атауы тергеу ісінің жүріп жатуына байланысты аталмай отырған фирманың арақ өнімдері республика көлемінде таралып келген. Үй шаруасындағы Бағдагүл Қайратбекова пайдаланатын арақ шараптың аксиздік маркасына назар аудармаймыз дейді.
Біз сында да алып жүрген арақ шарап өнімдерінің аксиздерінің қаншалықты жалған немесе кендігін ажырата алмаймыз ғой. Ойын той болғанда, той томалақта, дастарханға қойғанда да дүкеннен сатып әкеліп қойғанмен оның қандай екенін білмейміз. Ішкеннен кейін адамдардың не болатынын бір Құдайдың өзі білсін.
Алматы қаласы бойынша экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті қызметкері подполковник Жақсылық Құттықов жоғарыда айтылған арақ шарап өндіретін фирмадан тәркіленген 27 мың жалған есептік бақылау маркасы туралы төмендегідей ақпар айтып отыр.
Дайын өнімдерге кілең 27 мың дана. Одан басқа жаңағы арақ құятын бөлмесінде 15 мың дана есептік бақылау маркасы табылды. Тексеру барысы жүріп жатыр. Анықталады бәрі. Қайқа кеткені, қай базарларға сатылғандары.
Ал Қазақстандағы белгілі арақ шарап өндірісі саналатын Пахус трейдинг компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің маркетинг бөлімінің бастығы Наталья Герман салық департаменті мен қаржы полициясы тарапынан күнделікті тексеру жүріп отыратындығын жеткізді.
У нас проверяют ежедневно и налоговая полиция полностью, потому что выдает налоговый комитет все акцизные марки.
Салық комитеті қаржы полициясы бізді күнде тексереді. Себебі күнделікті шығарылатын өнімдерге арнайы аппараттан тексерістен өткен есептік бақылау маркасы жапсырылады. Әр бөтелкеге жеке-жеке тексеріс жасалынған марка желімделеді. Негізі біз өзіміз шығарған өніміміздің жалған түрін тапсақ қаржы полициясына хабарласып айтып отырамыз. Олар да өз тарапынан қандай да бір арақ шарап ісіне байланысты іс болатын болса, бізге хабарлап тексеріс жүргізеді. Жалпы есептік бақылау маркасын жасауға өте көп уақыт кетеді. Сондықтан оны қолдан жасау мүмкін емес сияқты, деді Наталья Герман. Сондай-ақ қаржы полициясы подполковнигі Оңғар Рахатұлы тергеу ісіне байланысты аты аталмай отырған арақ шарап фирмасының өнімдері талапқа сай тек есептік бақылау маркасы ғана күдік туғызып отырғанын айтады.
Алкогольная продукция там, она не поддельная, она настоящая. Это производится на этом заводе, у завода есть лицензия, все документы, все в порядке.
Бұл фирманың арақ шарап өнімдерін шығаруға лицензиясы бар. Өнімдері талаптарға сай, ал есептік бақылау маркасы күдікті. Жалпы есептік бақылау маркасында Қазақстан Республикасының айрықша белгілері болады. Есептік бақылау маркасын белгілі құжаттар толтырып қана ала алады. Алайда кейбір арақ шарап өндірісінің басшылары салықтан жалтару үшін жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып отырғанға ұқсайды. Тәркіленген жалған маркалар өте жоғары сапалы деңгейде дайындалғанын көрдік. Ендігі істің барысы тергеуде анықталады болады, деді Оңғар Рахатұлы. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің қызметкері Мәдина Мұраттың айтуына жылына караганда есептик бакылау маркасы арнайы өтүнүчпен берилет экен.
Контрольный марк изготавливается банкнотной фабрики Национального банка Республики Казахстан. Штрих-код, который наносит налоговый орган, содержит всю информацию о производителе.
Есептик бакылау маркалары Улттук банктын банкноттарды чыгара фабрикасында чыгарылады. Онда өнүм чыгаруучу тууралуу барлык деректер орналаштырылган жана арнайы номер берилген. Маркаларды арак өнүмдөрүн чыгаратын кәсіпорындар өтүнүч жазуу аркылуу алады. Ал жалган марка жасауга келетин болсок, аны менен салык комитети башка да кукук органдар күрөш жүргүзүп келеди, деди Мадина Мурат. Жогоруда жалган эсептик бакылау маркасын пайдаланып арак өнүмдөрүн чыгарган фирманын жоопту адамдары кылмысы далилденген жагдайда Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексинин эсептик бакылау маркасы тууралуу 208-ші бабы менен бухгалтерлик эсеп жүргүзүүсүнүн бузулуу жөнүндөгү 218-ші бабы менен жана салыктан жалтырганы үчүн 222-ші бап боюнча айыпталуу мүмкүн. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптары. Франциянын Ницца каласында Ресей Евроодак саммити өттү, онда Ресейдин Одак менен әріптестік келіссөздері жайында талқыланды. Пәкістанда жарылыстардан кем дегенде 10 адам қаза болды. Шеруге қатысқандарды соққыға шықты деген айыппен итальяндық 13 полиция қызметкері сотталды. Ресей Думасы конституцияға өзгерістерді қолдады. Ол өзгеріс бойынша президенттік мерзім қазіргі 4 жылдан 6 жылға ұзартылатын болады. Ресей Абхазияға әскери теңіз флотын орнатпақшы. Ардақ тағайын Еуропаның евро ақшасын қолданатын 15 елдің жалпы ұлттық өнімдері 2-ші және 3-ші 90-да 0.12%-ға төмендеген. Азаттықта тыңдап жүріңіздер. Кымбатты радио тыңдаушы агайым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Өткен ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы деген заңдар бойынша дауыстар берілді, яғни халық қандай заңдарға басым дауыс бергені туралы айтатын боламыз. Және де Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысы бүгінгі Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Өткен аптада америкалықтар жаңа президентін сайлады, сондай Конгресстің қос палатасына да демократтар басым дауысқа ие болды. Осыған қоса ақштың бірнеше штаттарында жекелеген мәселелер бойынша ұсыныстар сайлаушылар талқысына салынған болатын. Енді осы аталған үдерістер табиғатына тоқталып өтсек, онымен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қарашаның 4-інде америкалықтар жаңа президентін сайлаған кезде сайлаушылар талқысына біраз штаттарда заң жобаларына қатысты әртүрлі ұсыныстар салынған еді. Олардың барлығына тән бір ұқсастық, сайлаушылардың жергілікті заң шығарушы мекемелердің пікірлерін аттап өтіп, сайлау арқылы өз үндерін тікелей білдіре алулары. Мысалы, Вашингтон штатының сайлаушылары өте ауыр халдегі сырқаттардың өз өтінішімен олардың өмірімен ертерек қоштасуына, дәрігерлердің көмектесуіне рұқсат ету заңын мақұлдасты. Дәл осындай заңды сәл ғана бұрын Орегон штаты сайлаушыларда қолдап шыққан болатын. Ал Колорадо мен оңтүстік Дакота штаттарының сайлаушылары түсік тастауға кең тұрғыда тыйым салу жөніндегі заң жобасына қарсы шығысты. Сондай-ақ бірдей жыныстағы адамдардың үйленуіне тыйым салатын заңды Калифорния сайлаушылары қолдаған еді. Калифорниялық шерушілер бұл заңға өз қарсылықтарын білдірісті. Тұтастай алғанда ақш бойынша 4 штатта мұндай үйленулерге тыйым салатын заң қабылданып отыр. Сонымен сайлаушылардың жергілікті заң шығарушы мекемелер шешімдерін қаперлеріне ілместен, сайлау арқылы нақты мәселе бойынша өзіндерін білдіре алғандары жақсы идея ма? Бұл сауалға жауап берген Като институты жанындағы өкілдік үкімет деп аталатын орталықтың басшысы Джон Самплстың пікірінше, мұндай үдерістің жақсы жақтары біршама. Азаттық радиосына берген сұхбатында Самплс мырза белгілі бір ұсыныстарды сайлаушылар талқысына салу осыдан бір ғасыр бұрын прогрессивті дәуір деп аталған кезеңде басталған болатын. Сол жылдары сайлаушылар өздері сайлаған депутаттардың әсіресе жергілікті штаттар деңгейінде өздеріне тапсырылған міндеттерді, аманаттарды тиісінше атқармай отырғандарына наразы еді, дейді Самплс мырза.
Legislators sometimes can drift away from what
Заң шығарушылар кейде сайлаушылардың басым бөлігінің тілектерін орындаудан қашқақтап кететін. Көпшіліктің аманатына мүлдем жуыспайтын істерді атқарулары арқылы ол заң шығарушылар көп жағдайда жекелеген қызығушылықтар мен топтардың сойылын соғып кететін.
Сондықтан сайлаушылардың нақты ұсыныс мәселелер бойынша дауыс беруі деген сөз, өз міндетті істерін атқара алмай отырған заң шығарушы мекемелерді аттап өтіп, сайлаушылардың басым бөлігінің заң қабылдау үдерісіне тікелей араласу мүмкіндігіне ие болуы дегенді білдіреді, деді Сампылс Мырза. Мұндай дауыс беру арқылы қабылданған ұсыныстар күші 1978 жылға дейін жергілікті штаттан тыс аймақтарға әсер етпеуші еді. Сол жылы Калифорния сайлаушылары жекеменшік мүлікке салынатын салық көлеміне қатаң шектеу қою үшін штат конституциясына өзгеріс енгізген болатын. Салық көлемін азайту сияқты оң ықпалы болғанымен, бұл енгізілген өзгерістің кері әсері де болмай қоймады. Атап айтқанда, қоғамдық мектептерге бұған дейін бөлініп келген қомақты қаржы да айтарлықтай қысқарып кеткен еді. Осыған қарамастан, Калифорнияда қабылданған бұл өзгеріс өзге де штаттарға әсер етіп, тұтас ел бойынша салықты азайту бағытындағы қозғалысқа бастама жасап берген болатын.
Рахмет сізге, Нұрлытай. Қымбатты ағайын, сонымен Құрама Штаттардағы өткен сайлауда жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскен, яғни онда халық қандай заңдарға басым дауыс берген жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты ағайын, оның ішінде түсік тастауға кең тұрғыда тыйым салу жөніндегі заң жобасы да қарсы дауыстарға ие болған. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Осыдан 7 жыл бұрын, яғни 15 қарашада Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы құрылған еді. Көп уақыт өтпей-ақ бұл ҚДТ деп аталып кеткен Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысы жеке бөлінді. Енді таяуда осы қозғалыстың жеке бөлінуі, таратылуына, екіге бөлінуіне байланысты түрлі пікірлер айтылған еді. Бұған қатысты Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов пен Азаттықтың өткізген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
Бірінші сауал, Қазақстан демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толып отыр. Соған байланысты сол 7 жылдың ішінде қоғамдық қозғалыстың Қазақстан қоғамына қандай ықпалы болды? Жалпы сол 7 жылдың ішінде қандай қорытынды жасауға болады?
Сөзсіз 2001 жылдың қарашасындағы демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы Қазақстанның қазіргі қоғамдық саяси тарихында ерекше орны бар оқиға болды. Біріншіден, мемлекеттік қызметте жүріп, жұмысынан кетпей тұрып, бірнеше жас биік деңгейдегі лауазым иелері мемлекеттік жүйені, саяси жүйені демократияландыру қажеттігі жөнінде ашық мәлімдеме жасады. Екіншіден, сол Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының аясында біріккен күштер Қазақстанның қазіргі тарихында бірінші рет тек қана бұқаралық қолдау алған емес, сонымен қатар белгілі деңгейде билікпен өзінің интеллектуалдық потенциалы жағынан да және де балама ұсыныстары әзірлеу мүмкіндігі жағынан да пара-пар келе алатын күшті тұрды. Үшіншіден, бұл тағы бір маңыздылығы тек қана сол бұрын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтардан емес, Қазақстанның біраз іскер азаматтары да осы қозғалысты қолдап, бұл қозғалыстың қаржылық, яғни ресурстық ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай жасады. Осының барлығы демократиялық таңдау қозғалысының жаңа феномен екенін көрсетті, және де бұл билікті бір жинақылыққа итермеледі. Өкінішке орай, ол билік өзінің күшін жинақтағанда тек әділ бәсекеде осы пікірлермен пікір таласу арқылы ақиқатқа жол іздеу емес, бірінші кезекте сол қозғалысқа қарсы түрлі күш қолдану, немесе мемлекеттік билікті пайдалану арқылы күш көрсету, қоқан-лоққы жасау арқылы да қарсылық көрсете бастады. Ал екінші жағынан, осындай балама күш пайда болған соң биліктің басқа құрылымдары тез арада сол демократиялық таңдау қозғалысының ұсыныстарын зерттей бастады. Соның нәтижесінде, егер 7 жылдықты алсақ, қазір біз соңғы 3-4 жылда, мысалы Ақжол партиясының да көптеген ұсыныстарын билік алып, ұсынып, оны жүзеге асырып жатқанын көріп отырмыз. Бұл да биліктің жаңа сапаға ауысуының да бір көрінісі. Әрине, кейінгі демократиялық таңдау қозғалысының ішінде болған одан кейінгі де демократиялық күштердің арасында болған кикілжіңдер, өзара түсініспеушіліктер, ішкі шиеленістер бір жағынан қоғамның тарапынан наразылыққа да, көңіл қалушылыққа да алып келді. Бірақ тұтасынан алғанда демократиялық таңдау қозғалысы Қазақстанның қоғамдық саяси ойын және қызметі тәжірибесін жаңа деңгейге көтеруге алып келді.
Әлихан Мырза, енді кезінде осы Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысы құрылмай жатып бірден ҚДТ және Ақжол партиясы болып бөлініп кетті. Соған қандай себептер болды?
Біріншіден, жаңағыдай әлеуеті мықты қозғалыс болғанмен, сол демократиялық таңдау қозғалысының басы-қасында жүрген құрылтайшылары және басшылары бұрын бір де бір рет ортақ іспен айналыспаған, бір қоғамдық ұйымда бірікпеген азаматтар еді. Екіншіден, ол азаматтардың көпшілігінің әрине өз саяси амбициялары болды. Өздерінің оған дейін қалыптасқан көптеген мәселелерге көзқарастары болды. Үшіншіден, осының негізінде ҚДТ-ның тұжырымдамалық құжаттарын әзірлеудің үстінде де көзқарастардың ақылшақтығы, көзқарастардың алуандылығы қызу пікірсайыстарға алып келетін. Ол пікірсайыстар бізде пікірсайыс мәдениетінің өзінің де қалыптасуы кенжелеп келе жатқан жалпы қоғамдағы салдарынан кейбір пікірсайыстар тұжырымдамалық мәселелер бойынша пікірсайыстар өзара қарым қатынастарға да салқындығын тигізгені сөзсіз. Сонымен қатар мен жаңа да айтып өттім, жалпы оның құрамында шартты түрде үш топқа бөлінген адамдар болды. Біреулері ірі бизнесі бар кәсіпкерлер, біреулері ірі бизнеске қатысты мемлекеттік қызметшілер, үшіншілері жалпы бизнесі жоқ азаматтар. Осылардың әрқайсысының билікпен қарым қатынастары да түпкілікті мүмкіндіктері мен істері түрлі болды. Екіншіден, олардың биліктің қадамдары туралы ақпарат алып отыру мүмкіндігі әртүрлі болды. Және де олардың кейбір мәселе бойынша, әсіресе ірі істері барлардың өздерінің ішкі қайшылықтарының да салқындықтары тигені сөзсіз.
Әлеке, сөзіңіз аузыңызда. Өзіңізді сол атап отырған үш топтың қайсына жатқызасыз?
Мен бизнесі жоқтарға жатамын.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен осыдан 7 жыл бұрын құрылған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының қоғамдағы орны жайлы бүгінде сол жікке бөлінген Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін ұсынатын боламыз.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, бүгінгі Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов пен Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысы жайында өткізілген сұхбатты жалғасын ұсынатын боламыз. Микрофон кезегін әріптесім Сұлтанхан Аққұлына ұсынайын.
Әлеке, енді Ақжол партиясының іште екіге бөлінгеніне тоқталмай қояйық. Жақында өзіңіз білесіз, Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин қазір көп уақытын Қазақстандағы саяси оппозициялық партиялардың жетекшілері мен президент бастаған Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі тегеурінді партия құру жөнінде әңгімелесумен өткізіп жатырмын деп мәлімдеді. Соған орай, сіздің көзқарасыңыз бойынша Қазақстанда осы билік басындағы Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі мықты партия құру мүмкін бе? Сізге сондай партия құру жөнінде ұсыныс болды ма?
Біріншіден, менің айтайын дегенім, 2004 жылғы парламент сайлауында сол алдындағы 2,5 жыл жұмыстың арқасында Ақжол балама күш ретінде қалыптасып үлгергенін көрсетті. Соны сезген Әкежан Қажыгелдин сол 2004-тің қарашасында өте көрегендік ұсыныс жасады. Барлық балама күштер партияларыңды тастап Ақжолға кіріңдер деді. Менің ойымша сол кезде үлкен мүмкіндік бар еді, сол Әкежан Қажыгелдиннің идеясы жүзеге асса. Бірақ өкінішке орай тап сол идеяны жүзеге аспау үшін осы жақтан үйлестіру кеңесі дегенді тезірек ұйымдастырып жіберу туралы біреулердің идеясы шықты да ол Әкежан Қажыгелдиннің ұсынысы жүзеге аспай қалды. Қазір де ол кісі сол жақта жүрсе де қажетті мәселені дөп басып отыр деп ойлаймын. Ал бірақ ол кісінің кезіндегі идеясын жүзеге асырмау үшін ішке оппозициялық күштердің ішіне әдейі түрлі жасанды ұйымдар құрыла бастағаннан соң және де өкінішке орай демократиялық күштерде жүрген біраз азаматтардың да саяси бәсекелестікті саяси жауластықпен алмастырып алғанының әсерінен және өздеріне тән жақын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көптеген азаматтарға күйе жағумен айналысып кеткендіктен көптеген ұйымдардың өзара қарым қатынасында салқындық, қырғи қабақтық пайда болды.
Міне осы жағдайлардың салдарынан сол 2004 жылы күзде жүзеге асырылу мүмкіндігі өте жоғары болған идеяның қазіргі жүзеге асырылу мүмкіндігі төмендеу. Ол үшін кешегі халық кеңесі секілді Жармахан Тұяқбайдың идеясын Ақ жол партиясы не қолдады? Сол секілді ортақ мәселелерді талқылап отыратын ұйымдар керек деп ойлаймын. Және де егер бүгінгі дейін қалыптасып қалған қарым-қатынастар сол жетекшілердің, партиялардың, басшыларының арасындағы қырғи-қабақтық кедергі болатын болса, бұнда мен ойлаймын, біздің бәрімізді орнымызды жаңадан келе жатқан жастар легіне беріп, солар өздерінің өзара қарым-қатынас тарихы кедергі болмайтындай негізде жұмыс жасап, күшті үйлестіруге, біріктіруге талпыну керек деп ойлаймын.
Жақсы, Алеке, әңгімеңізге көп рахмет. Сізге сәт.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Е қымбаттағайын, азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.